Pradėkime nuo skaičių. Vien 2021 metais Lietuvoje po tėvų skyrybų su vienu iš tėvų liko gyventi daugiau nei 6 tūkstančiai vaikų. Tai, na, tai ne tik statistika, tai 6 tūkstančiai istorijų. Apie pabaigą ir neišvengiamai apie naują pradžią. Ypač kalbant apie tėvystę, kuri po skyrybų juk nesibaigia, o transformuojasi. Kaip tėvams, kurie nebėra pora, sekasi kartu auginti vaikus? Šiandien mes gilinamės į vieną, mano galva, labai įdomų šaltinį. Tai Mykolo Romerio universiteto mokslininkių Jolitos Sorokinaitės ir Jolantos Sondaitės kokybinis tyrimas bendratėvystės po skyrybų išgyvenimas. Jame kalbinami tėvai, kurie pasirinko tokį modelį, kai vaikai maždaug po lygiai laiko praleidžia su abiem ir mama ir tėčiu. Tai yra ta proga pažvelgti, kas iš tiesų vyksta už tų dviejų skirtingų namų durų. Gerai, tai nerkime gilyn. Išnagrinėjus šį tyrimą, kas labiausiai, na, krenta į akis kaip netikėčiausia išvada.
Ko gero, labiausiai stebinantis dalykas yra bendras tonas. Žinai, skyrybos mūsų asocijuojasi su pikčiu, nuoskaudomis, konfliktu, o čia dauguma tyrime dalyvavusių tėvų savo santykius su buvusiu partneriu apibūdina kaip draugiškus ir paremtus bendradarbiavimu. Atrodo, kad Lietuvoje praktikuojama bendratėvystė, bent jau šio tyrimo imtyje, yra labiau palaikanti partnerystė, o ne nulatinis karo laukas. Bet žinoma, pats įdomumas prasideda tada, kai pradedame krapštyti tą draugiškumo sąvoką.
Būtent ties tuo ir norėjau sustoti. Draugiški santykiai po skyrybų skamba beveik per gerai, kad būtų tiesa. Ką tas žodis iš tikrųjų reiškia šiame kontekste? Ar tai tokia pati draugystė, kaip su bičiuliu, su kuriuo eini barą?
Tikrai ne. Ir čia, manau, atsiskleidžia pirmas svarbus tyrimo niuansas. Tai yra labiau funkcinė, sakyčiau, dalykinė partnerystė, kurios pagrindinis tikslas – vaiko gerovė. Tarsi verslo projektas, kurio sėkmė yra laimingas vaikas. Ir kas įdomu, kad vyrai ir moteris šią draugystę mato šiek tiek skirtingai. Vyrai, kalbinti tyrime, linkę viską matyti paprasčiau. Taip, mes draugai. Taškas.
O moteris?
O moterio atsakymai kur kas daugias sluoksniai. Pavyzdžiui, viena tyrimo dalyvė savo santykius apibūdina kaip tobulus, bet tuo pačiu sakiniu pripažįsta jaučiančią vidinę atstumimą. Kita sako, kad bendravimas draugiškas, bet be šilumos. Ir atvirai pasako, kad jei ne vaikai, jis su buvusiu vyru draugauti nenorėtų. Tai va, moteriams tai labiau sąmoningas pasirinkimas pareiga, o ne kažkokia natūrali būsina.
Tai skamba kaip nulatinis vidinis darbas. O ar tai reiškia, kad tos neigiamos emocijos, pyktis, nuoskaudas tiesiog išnyksta? Ar jos tiesiog pasislėpė ir išlinda tam tikrose situacijose?
Puikus klausimas. Jos tikrai nedingsta, o greičiau transformuojasi. Ir yra valdomos. Tyrime minimas atleidimo procesas. Laikui bėgant, tėvai sąmoningai stengiasi paleisti nuoskaudas, nes supranta, kad konfliktai labiausiai kenkia vaikams, bet tai nereiškia, kad viskas tampa rožėmis klota. Anaip tol. Emocijos gali smarkiai svyruoti priklausomai nuo konteksto.
Ir tyrimas pateikia tobulo pavyzdį tam. Viena dalyvė pasakoja, kad kalbėdama su buvusiu vyru apie vaikų skiepus temą, kurioje jų nuomonės akivaizdžiai išsiskiria ji, jaučia jam kone panieką. Bet viskas apsiverčia aukštyn kojomis, kai jis po kelių dienų paskambina ir, nuoširdžiai paklausė, kaip ji ar vaikas jaučiasi. Tada vėl atsiranda šiluma, tas partnerystės jausmas.
Būtent. Tai parodo, kad santykiai yra nuolat kintantis ir tėvai turi nuolat balansuoti tarp dalykinio bendravimo ir tų senų žaizdų, kurios, kartais atsiveria. Tai reikalauja didžiulės emocinės brandos.
Gerai, bet pereikime prie kito aspekto, kuris mane, skaitant tyrimą, tikrai privertė kilstilėti ant akį. Atrodytų logiška, kad kai tėvai praleidžia mažiau laiko su vaikais, ryšys turėtų silpnėti. Bet tyrimas teigia, kad nutinka priešingai. Ypač tėčioms ryšys su vaikais nesusilpnėja, o sustiprėja. Kaip tai išvis įmanoma?
Tai vienas įdomiausių bendratėvystės paradoksų. Atsakymas lypi kokybės ir kiekybės santykyje. Kai gyvenama kartu, daug laiko suvalgo būtis, rutina, indų plovimas, televizorių žiūrėjimas, tėvų ir vaikų buvimas kartu yra tiesiog fonas. Po skyrybų laikas su vaiku tampa, apibrėžtas.
Ir ribotas. Todėl jis tampa daug vertingesnis. Kiekviena akimirka yra išnaudojama sąmoningai. Tyrime viena mama tai puikiai įvardijo. Jis sakė, kad santuokoje tėtis buvo sofinis, o dabar jo laikas su vaiku tapo kokybiškas. Kitas tėtis pats pripažino, kad dabar reikia daug daugiau pasitempti. Nebėra galimybės būti pasyvių stebėtojų.
Tiksliai. Ir yra dar vienas svarbus faktorius. Po skyrybų tėvai, ypač tie, kurie jaučiasi kalti dėl subyrėjusios šeimos, ima jausti didžiulę atsakomybę ir baimę traumuoti vaikus. Dėl šios baimės jie pradeda aktyviai domėtis vaikų psichologija, skaityti knygas, ieškoti informacijos. Ir šis gilinimasis į vaiko vidinį pasaulį natūraliai sukuria daug tvirtesnį ir gilesnį emocinį ryšį, nei galbūt buvo anksčiau.
Jeigu sustiprėjęs ryšys nebuvo pakankamai netikėta, tai kitas tyrimo atradimas yra dar labiau stulbinantis. Tai jausmas, kurį patiria tėvai, kai vaikai būna pas buvusi partneriai. Visi iki vieno dalyviai paminėjo tą patį žodį laisvę. Laisvė – tai žodis, kurio turbūt mažiausiai tikėtumės išgirsti, kalbant apie skyrybas su vaikais. Ar tėvai nejaučia dėl to kalties? Atrodo beveik savanaudiška.
Iš pirmo žvilgsnio taip gali taip pasirodyti. Bet tyrime atsiskleidžia, kad ši laisvė nėra savanaudiška. Ji įmanoma tik dėl vienos fundamentalios sąlygos – 100% pasitikėjimo buvusių partnerių kaip tėvo ar mama. Vienas tėtis pajokavo – savaitę tu sofšikas, savaitę tėvas. Mama jam antrino. Po skyrybų turėjau laiko savo, ko niekada neturėjau santuokoje. Ši laisvė tai laikas atgauti jėgas, skirti laiko savo, pomėgiams, galbūt net naujiems santykiams. Bet ji veikia tik todėl, kad tėvai gali visiškai atsipalaiduoti, nes žino, kad jų vaikų yra rūpinamasi lygiai taip pat gerai, kaip rūpintusi jie patys.
Vadinasi, tai ne laisvė nuo vaikų, o laisvė sau, kurie suteikia žinojimas, kad vaikai yra saugus.
Būtent. Jei to pamatinio pasitikėjimo nebūtų, laisvės jausmą akimirksniu pakeistų nuolatinis nerimas ir kontrolės poreikis. Tėvai vienas kitą laiko lygiaverčiais partneriais, komandos nariais. Ir tai leidžia jiems būti geresniais tėvais, kai ateina jų eilė. Nes jie būna pailsėję, atgavę energiją. Tai yra ne trūkumas, o privalumas.
Gerai, tai emocinis ir psichologinis paveikslas stebėtinai funkcionalus. Bet kaip visa tai atrodo praktiškai, kasdienybėje, kaip priimami sprendimai, planuojamas laikas? Kas apskritai dažniausiai pasiūlo tokį 50-50 modelį?
Įdomu tai, kad tyrimas rodo, jog iniciatyva dažniausiai kyla iš tėčių. Tai vyrai, kurie bijo prarasti kasdienį ryšį su vaikais ir tapti savaitgalio tėčiais. Pats susitarimo procesas, pasak tyrimo dalyvių, dažnai būna stebėtinai lengvas ir greitas, be teisininkų ar mediatorių įsikišimo. Tėvai tiesiog atsisėda ir sutaria. Planavimas būna labai lankstus, prisitaikantis prie darbo grafikų, o kai kurie net sudarinėja Excel lenteles metams į priekį.
Oho! Excel lentelės skyrybų kontekste tai jau skamba kaip aukštasis pilotažas, bet ar tas pats organizuotumas persikelia ir į kasdienės auklėjimo taisyklės? Ar jie susitaria, kada vaikams eiti miegoti, kiek laiko galima praleisti prie ekranų, ką valgyti? Čia, man atrodo, slypi didžiausios potencialios minos.
Oi, veikia kaip atskira karalystė su savo įstatymais. Tėvai sąmoningai nesikiša į tai, kas vyksta kito namuose. Jie teigia nejaučiantis teisės primesti savo nuostatus kitam. Iš esmės, tai yra konflikto vengimo strategija. Daug lengviau sutarti dėl laiko pasidalijimo grafiko, negu dėl to, ar vaikas turi valgyti brokolius.
Bet vaikui tai turi būti neįtikėtinai painu. Gyvenimas tarp dviejų visiškai skirtingų pasaulių. Ir tyrimas kaip tik įvardė kelis esminius sunkumus, kurie kyla iš šios situacijos. Pirmasis tai, ką viena mama pavadino disharmonija vaiko gyvenime, arba tiesiog logistinis košmaras.
Taip, ir šis logistinis košmaras yra kur kas daugiau nei tiesiog pamiršti sportinę aprangą ar guminius batus. Įsivaizduokime vaiko socialinį gyvenimą. Kur kviečiami draugai į gimtadienį, iš kurių namų vaikas važiuoja į būrelį, kur yra jo tikrieji namai, vaikas nuolat gyvena ant lagaminų. Drabužiai, knygos, kompiuteriai, žaislai nuolat keliauja pirmin ir atgal. Tai reikalauja nuolatinio planavimo ir derinimo, kuris pats savaime gali tapti naujų konfliktų šaltiniu net ir patiems draugiškiausiems tėvams.
O su logistika ateina ir antras, psichologiškai dar sudėtingesnis iššūkis – vaikų manipuliacija. Atrodo, vaikai labai greitai perpranta sistemą ir išmoksta ją naudotis.
Be abejonės. Jie yra puikūs stebėtojai. Vaikai greitai supranta, kad mamos ir tėčio namuose taisyklės skiriasi. Pas mamą negalima valgyti saldumynų prieš vakarienę, o pas tėtį galima. Pas tėtį reikia eiti miegoti 9, o pas mamą galima ir vėliau. Vieno tyrimo dalyvio žodžiais vaikai pabalansuoja vienas geresnis, kitas blogesnis. Jie išmoksta manipuliuoti.
Ar galite pateikti pavyzdį, kaip tai atrodo praktiškai?
Žinoma. Tarkime, tėtis tą dieną buvo griežtesnis, pareikalavo sutvarkyti kambarį ar anksčiau išjungti kompiuterį, vaikas, jausdamas nuoskaudą, gali paskambinti mamai ir pasiskųsti, kaip pas tėtį blogai, žinodamas, kad mama galbūt bus atlaidesnė. Taip jis ne tik gauna užuojautos, bet ir subtiliai supriešina tėvus, tikrina jų partnerystės ribas. Ilgainiui tai gali tapti įpročių modeliu, kaip spręsti problemas netiesiogiai, o ieškant geresnio sąjungininko. Tai didžiulis iššūkis tėvams, reikalaujantis nuolatinio susikalbėjimo ir vieningo fronto, kurį, kaip jau aptarėme, išlaikyti yra labai sunku.
Taigi, kas tai dėliausiai reiškia? Išnarpliuoju šį tyrimą, susidara toks, na, labai dviprasmiškas vaizdas. Viena vertus, bendratėvystės modelis Lietuvoje, bent jau tarp šių tėvų, yra stebėtinai funkcionalus. Paremtas pasitikėjimu, lankstumu, sąmoningu noru bendradarbiauti, matome ir netikėtas naudas sustiprėjusi ryšių su vaikais, tėvų atrasta asmeninė laisvė. Bet kita vertus, didžiulė praktiniai ir psichologiniai iššūkiai.
Taip, ir čia labai svarbu pabrėžti vieną dalyką. Visa ši analizė atspindi beveik išimtinai tėvų perspektyvą. Mes sužinojome, kaip jie jaučiasi, kaip jie tvarkosi, kokias naudas ir sunkumus mato. Tai kelia esminį klausimą, kurį ir norisi palikti apmąstymui. O kaip jaučiasi vaikai? Kaip šį nuolatinį judėjimą, gyvenimą tarp dviejų pasaulių su skirtingomis taisyklėmis ilgalaikėje perspektyvoje išgyvena jie? Ar tai ugdo neįtikėtiną adaptabilumą ir lankstumą, kuris tampa stiprybė suaugus, o gal priešingai tai kurie giluminį nestabilumo šaknų neturėjimo jausmą? Šis tyrimas atsako į daugybę klausimų apie tėvus, bet palieka atvirą patį svarbiausią klausimą apie vaikus.
Puikiai mintis pabaigai. Ačiū už šią išvalgę analizę.